Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Oleme kirikuaasta olulisimas nädalas. Kannatusaeg ja pühapäeval rõõmus ülestõusmispüha ning saade nädalakaja toob taas teieni mõned hommikuintervjuud, mis pereraadios lõppeval nädalal on kõlanud. Hiljuti valmis Eesti vanema piiblitõlke sõnastik. See on väärikas ligi 1000 leheküljeline teos, mida tutvustab üks selle koostajatest Kristiina Ross. Samuti tuleb juttu noortest Eesti evangeelses luterlikus kirikus. Hiljuti loodi eel ka noorte kogu ja selle esimese juhatuse tegevusi tutvustab Osvald Nigola. Suure nädala varjus on peidus ka teisi vähem olulisi tähtpäevi. Nii näiteks tähistasime kolmapäeval üleilmset häälepäeva. Sellega seoses on hea meel teile pakkuda kuulamiseks huvitavat jutuajamist hääleseadja Karin Salumäega. Aga lõpetuseks jäävad kõlama kaks intervjuud, mis on ikkagi selle praeguse aja kõige olulisema sõnumiga. Milleks on Jeesuse Kristuse lunastustöö ristil? Siin kohal toome teieni 2 aasta taguse intervjuu Tauno Tedrega, kus ta selgitab vaikse nädala liturgilisi praktikaid. Ning kuna käesolev nädal lõpeb ülestõusmispühapäevaga, on viimaseks teie ees kõnelus Tanel Usinaga Kuressaarest, kes räägib aastate pikkuse traditsiooniga üritusest, kus linna kogudused üheskoos korraldavad kõigile meeleoluka ja sõnumiga ettevõtmise, mis kannab nime Ülestõusmispühad kõigile. Need on seekordsed nädalakaja 5 intervjuud, mida kohe on võimalik kuulda.
Nädalakaja.
Saan öelda tere hommikust Kristiina Rossile, Eesti Keele Instituudi juhtiv teadurile, ilmus teie ja kolleegide koostatud mahukas Eesti vanema piibli tõlke sõnastik aastat 1600-1739. See on suur samm meie keele loo uurimises. Olete sellele valdkonnale pühendanud aastakümneid ja räägime lähemalt teie mõtetes selle tööga seoses. Kristiina, öelge, olete pühendanud vanale keelele suure osa oma elust. Mis tunne oli, kui see sõnastik lõpuks valmis sai?
No raske veel öelda, ega see tunne päris pärale ei ole jõudnud. Ja üle 20 aasta on kokku läinud selle raamatu kokkupanemisele. Nii et loodetavasti saab väga hea tunne olema.
Kuulejate jaoks, loogeline teie jaoks võibolla mitte nii väga küsimus, mis ajendas teid seda sõnastiku looma ja mis oli selle kokkupanemise juures see kõige suurem väljakutse?
No ajendas arvatavasti algusest peale ikkagi see 1739. aasta piiblitõlge ja see, et selle sõnastiku ju korraliku ei olnud. Anton Toor Helle küll ise on väikese sõnastiku omal ajal koostanud, aga lõpliku ja täitsõnastiku ei olnud. Aga tegelikult muidugi siia tuli siis kõvasti materjali juurde, sest et see piiblitõlge on ju palju vanem ja ulatub palju kaugemal ajas ja tahtsime kõik need varasemad kihid siia ka sisse tuua.
Kahjuks on meie intervjuu väga lühikene, aga ma püüan nende lühikeste küsimustega anda kuulejatele rohkem aimu. Öelge, kas miski selle ajastu keeles teid töö käigus eriliselt ka kuidagi üllatas?
Töö käigus üllatas kõige rohkem ikkagi Hannes Kutzlaffi keel, mis oli nagu seni avastamata maa tema. Grammatika oli küll taas ilmutatud ja seda oli analüüsitud, aga tema käsikirjaline tõlge, see oli jäänud nagu suurema tähelepanuta ja see on ikka väga huvitav keeleliselt.
Kas oskate öelda, miks Kutzlaffi sõnad kippusid ununema, aga näiteks Helle omad on jäänud püsima?
Kutzlaffi tõlge jäi lihtsalt käsikirja ja seda teised keegi enam rohkem edasi ei arendanud ja ei kasutanud, nii et ta tegi selle suure töö ära, väga tõenäoliselt tõlkis ära säilinud päris kogu Vana Testamendi tõlge, ei ole Uue Testamendi tõlge, on peaaegu täielikult säilinud. Et ta tõenäoliselt tõlkis kõik selle ära, aga see jäi lihtsalt kõrvale.
Kas te saite aru, kuidas vanad tõlkijad piiblile üldse eestikeelsed sõnu leidsid, lõid või leiutasid?
See, eriti Kutslafi juures see ongi väga põnev. Eks nad otsisid, enne kõike otsisid murretest, mida nende ümber kõneldi, aga kõigele nad ei leidnud vasteid ja siis nad leiutasidki nii, nagu tänapäeval leiutatakse. Panid kokku liitsõnu ja tuletasid uusi sõnu ja muidugi võtsid eeskuju oma emakeelest saksakeelest, sest nad olid ju rahvuselt ja emakeelest kõik sakslased.
Räägime Kristiina Rossiga Eesti vanema piiblitõlke sõnastikust aastatel 1600-1739. Öelge, Kristiina, palun, mida uut avastasite Põhja- ja Lõuna-Eesti keele kohta sel ajal?
No siin sõnastikus on ka päris suur hulk Lõuna-Eesti sõnavarada, võibolla märksõnastikes ei tule nii selgelt esile, aga allmärksõnadena on antud kõik need Lõuna-Eesti kujud. Nii et jah, tegelikult seda peab nüüd veel selle sõnastiku põhjal ja baasil hakkama uurima, et kui suur osa siis on seda ühist sõnavara ja kui palju on siin piiblitõlkes erinevad sõnavara, sest nii-öelda maht peab ju sama olema.
Kristiina, kas teil on mõni lemmik sõna või eriti huvitav leid sellest vanast keelest, mis on ka näiteks tänapäeval kasutuses?
Tänapäeval kasutuses seda ei julgegi öelda, et No siis ta ei ole nii huvitav, siis ta on nagu teada, aga mind ennast on jäänud küll kõige rohkem ja painama üks Kutslafi sõna, see jääskemees, mis on tolliametnik. Et sellest ei saa kohe üldse aru, kuidas ta on selle kokku pannud ja kust ta selle võttis.
See on ka suur ajaloo uurimine, öelge, kuidas mõjutasid piiblitõlkide nende sõnad eestlaste lugema õppimist?
No see, et piiblitõlge lõpuks ilmus, See oli eesti keele jaoks kindlasti nii oluline tähis, et ma usun võib ilma liialdamata öelda, et tänu sellele, et see trükipiibel ilmus, jäi eesti keel püsima.
Õlge, jõuamegi välja juubeliaasta juurde. Mida tähendab teie jaoks see, et raamat ilmus just Eesti raamatu juubeliaastal, number 500 on suur ja sümboolne?
No See, ma arvan, on väga ilus ja just nimelt sümboolne kokkulangeus, aga tegelikult jah, see ilmumisaasta oli nüüd suhteliselt juhuslik, sest tõesti see töö algas juba rohkem kui 20 aastat tagasi.
Kristiina Ross, öelge, mis saab nüüd edasi, milliseid uusi küsimusi see töö teist tekitas ja kas loodate, et tavaline lugeja leiab selle raamatu üles?
Tavalise lugeja kohta ma ei oska öelda, ma arvan, et see võiks Märksõna tasandil võiks küll huvi pakkuda, sest need märksõnad on siin tänapäevastatud kujul ja tähendused on põnevamatele sõnadele järele antud. Näite lausete lugemisega võib natukene raskusi olla, sest et need on säilitatud on originaali kirjaviis. Nii et vahel võibolla ei saa arugi, aga siis on võimalik tänapäevane piiblitõlge juurde võtta ja Salmi viited on ju samad, nii et sealt saab vaadata, mis mõni lause tähendama peab.
Tõeli Kristiina siia lõppu tänu sõnad või sellised tunnustavad, tagasi vaatavad tervitused neile inimestele, kes andsid oma panuse sellele, et raamat sai näha trükivalgust ja lõpuks kante vahele.
No kõige suurema panuse andsid muidugi kõik need tegijad siin. Inge Käsi, Maeve Leivo, Ahti Lohk, Anu Peda ja Hansen, Heiki Reila, Kristiina Rossma ise ja Annika Viht. Ja suureks abiks oli meile Tartust Külli Habiht, kelle juhtimisel on tartlased teinud parem vana kirjakeele sõnastike.
Kristiina, ma väga tänan teid ja teie meeskonda kõiki kolleege, kes oma panus andsid ilmunud on Eesti vanema piiblitõlke sõnastik aastatel 1600-1739. Öelge, kas olete saanud juba päris esimest tagasi sidet ka mõnelt lugejalt, kes on selle kätte võtnud ja leidnud sealt midagi, mis teda kõnetab?
No meie instituudis keeleajalooga tegelevad inimesed on küll juba erutunud. Ma ei tahaks nüüd öelda, et vigu, aga ütleme huvitavaid sõnu enda jaoks leidnud. Nii et ma arvan, et keele huvilistele see võiks kohe kindlasti põnev lugemine olla.
Suur tänu teile, Kristiina, selle suure töö eest, suur tänu ka selle intervjuu eest ja vaikse nädala toreda hommiku intervjuu lõpetuseks öelge võibolla meie kuulajatele mõni tore tervitussõna, mis sobiks siia vaiksesse nädalasse, ütleks midagi ehk ka raamatu kohta Eesti vanema piiblitõlke sõnastik 1600 kuni 1739.
Üks tore, hästi toredad on ma arust siin need liitsõnad ja üks tore liitsõna, mis on juba lugejate tähelepanu äratanud, oli keelemäng, mis tähendab tegelikult keelpilli. Ja niisuguseid on siin päris palju, mis on natuke üllatava tähendusega.
Suur tänu, Kristiina, palju jõudu ja õnnistust!
Tee.
Nädala kaja.
ELK noortekogu juhatus kogunes eelmisel nädalal, et rääkida läbi erinevad korraldusteemad selleks, et septembris toimuks siis esimene ELK noortekogu. Olengi telefonile palunud ELK noortekogu valitud siis juhatuse esimehe Osvald Nikola. ELK noortekogu on selline ELK-s täitsa uus nähtus. Mis see noortekogu siis täpsemalt on ja mis selle funktsioon ELK-s on?
Põhimõtteliselt see on analoogne asi noorte jaoks, nagu on juba olemas vaimulike kogu ja on sarnane asi ka koguduse juhatuse esimeestele, ehk üritus kuus kord aastas igast kogudusest delegaadid, ehk saadikud igast kogudusest siis üks kogunevad ja arutavad ette antud teemad üle, et anda sisendid siis kirikuvalitsusele ja kirikule üldisemalt noorte arvamusest kirikus. Noorte kogu lõpus valitakse või pannakse kokku mingi sõnum, mida kirikukogule ja praostkondadesse saata. Nemad saavad selle kinnitamise ja muus osad hääletada, samuti juhtorganite valimises ja nii edasi. Ja on võimalik osaleda ka vabakuulajana, sellele mingit piirangut ei ole. Kui delegaate saab olla igast kogudusest ainult üks, siis vabakuulajal võib olla nii palju kui tahes. Ja nemad saavad noortekogu ajal siis kaasa rääkida, arutada, aga mitte hääletada.
No mis teemadest siis juttu täpsemalt on, et mida on vaja siis ELK-s läbi arutada?
Esimese noortekogu põhiline teema on luterlik identiteet. Et üritame jõuda selgusele, et mida tähendab olla luterlane, püüda leida neid ühiseid osasid. Et meil siin luteri kirikus Eestis on üsna erinäolisi kogudusi, aga et just ka niimoodi noorte perspektiivist jõuda aru saamale, et mis need meid ühendavad osad on ja mille põhjal saame midagi koos ehitada.
Miks on sinu arvata siis noorte arvamust ka oluline teada, et kas ei oleks siis parem, et kiriku valitsus või kiriku esindajad ise otsustavad selle üle, et mis siis täpsemalt õige on?
See on kindlasti paljude teoloogiliste küsimuste juures nii, et neil on rohkem haridust ja kogemust, aga kirik koosneb nii noortest kui vanadest. Ja üsna tihti on ka noortel võrdlemisi erinevad arvamused asjadel ja on oluline, et noori kaasata kirikutöösse. Ja see noortelt siis endi küsimine annab võimaluse nendega arvestada ja noh, tegelikult on päris tihti ka mingid häid mõtteid sealt tulemas, mis ka vanadele kasuks tulevad.
No mis siis võiks olla siis noorte hääle selline kaal sellises organisatsioonis nagu ELK, et kui palju siis võibolla arvestatakse sellega, mida noored ütlevad?
Kindlasti seda võetakse arves, et noorte kogul ei ole mingit kirikuseadustiku mõttes otsustavad jõudu, aga noortel on võimalik tõesti käia kirikuvalitsuse juures, praostkondades, sinoditel ja teha järelpärimisi, nõuta mingeid ja selgitusi ja seletada oma arvamust. Ja peapiiskopilt on juba tulnud kinnitus, et seda tõesti arvesse võetakse ja et seda peetakse oluliseks. Et ma usun, et see teisa nagu mõju on sellel, mis seal kokku pannakse.
No noortel on väga palju erinevaid arvamusi, sest noori on väga palju erinevaid. Kuidas siis jõuda ikkagi üksmeeleni, millist sõnumit edasi anda ja millist mitte?
No selleks meil on seal noortekogul töörühmad, kus selle küsimuse üle saabki arutada. Kui me oleks kõik juba ühel meele, siis ei oleks sellist suurt üritust ilmselt vaja korraldada. Et see nähtavasti annab ka võimaluse niimoodi enne noortekogu praostkondadel või isegi piiskopkondade noortel koguneda, et läbi arutada need ette tulevad teemad, mis sõnumiga sinna minna. Mind valiti ka just nüüd äsja Pärnu praostkonna ja Lääne piiskopkonna nõukokku ja võrdlemisi suur osa sellest on laan siis praostkonna ja piiskopkonna noortega enne seda noortekogu koguneda, läbi mõelda, et mis on see sõnum, millega meie tahame sinna minna. Ja see annab ka päris hea võimaluse niimoodi noorte võrdusid kogu ka praostkonna tasandil luua, et niisama noorteõhtutele ei kiputa väga sageli tahtma tulla eriti kaugelt. Aga kui on selline oluline teema, mille üle arutada, siis see kindlasti on palju mõjukam.
Kuidas siis jõuab see sõnum ELK noorteni, et selline asi nagu ELK noortekogu on loodud ja tahetakse sellist üritust korraldada?
Me käime siin iga praostkonna sinodil, et kogudustele anda juba praegu see sõnum kätte, et nad hakkaksid oma kogudustis ringi vaatama, otsima kaaluma, keda selleks saadikuks või delegaadiks saata ja ka noortele teatud, et on võimalik vabakuulajana osaleda ja nii edasi. Aga kindlasti ka noortele endale tuleb sellist teada anda, et nad saaks näidata huvi ülesse. Seda siis ilmselt suuresti sõna kaudu sõpradele rääkides. Meil on siiski ELK-ad võrdlemisi hea suhtlusvõrgustik minu arvates, aga kindlasti sellised, nagu mõgi praegu siin Pereraadio interviuus ja sotsiaalmeedias, aga ma usun, et see koguduste töö võiks olla see põhiline.
Mida peab siis noor ise tegema, kui ta tahab just selle noortekogu järgmiste kohtumistega liituda?
No, delegaadid ja vabakuulajad esitab koguduse juhatuse esimees. Kõige mõistlikum ongi minna kas mõne juhatuse liikme või otse juhatuse esimehega rääkima. Kui rajasti ei tea, kes need enda koguduses on, siis on võimalik ka muidugi vaimulikuga minna rääkima ja tema oskab edasi suunata või sõnum edasi anda. Et vabakuulajaks saab igal juhul, kui on teisi, kes sooviks delegaadiks saada, siis seal võib kõrge sõike konkurents tekida, aga osaleda saab igal juhul.
Millal siis tuleb info noortele, et millal see noorte kohtumine täpselt toimub?
Me saadame tõenäoliselt need registreerimisformid selle nädala jooksul välja ja siis paari nädala pärast hakkame välja saatma selliseid e-kirjasid, mis kus täpsemalt infot selle kohta tuleb nii nagu meil plaanid selgemaks ka endal saavad. Kindlasti tuleb sotsiaalmeediasse ja veebilehele täpsemat infot.
Igal juhul väga põnev tulevik siis ELK noortel ees ootab põnevatel teemadel rääkimisest. Suur aitäh Osvald Nigola, siis ELK noortekogu juhatuse esimees minu küsimustele vastamast ja palju head tööd ja head siis sõnumit edaspidiseks.
Aitäh.
Nädala kaja.
Täna tähistatakse üleilmset häälepäeva. Sel puhul olen telefonile palunud Usuteaduse instituudi laulu- ja hääleseade õpetaja Karin Salumäe. Kas teil on täna juba mõni hääleharjutus tehtud?
Laululises mõttes kindlasti mitte, aga kuna ma teadsin, et ma tuleb hommikul hakata rääkima, et siis ma ikkagi proovisin, et kas hääl on olemas, kas kõik on korras häälega ja kui oled terve, siis tegelikult võib hommikus saati ju kohe häält hakata kenasti kasutama, nii et vestlused abikaasaga õnnestusid puhta häälega.
Miks on teie arvates oluline, et häälele on pühendatud eraldi päev?
No vaadake, kui me nüüd vaatame kalendrisse, siis väga erinevatele asjadele on pühendatud erinevad päevad ja inimesed, kes tegelevad teatud valdkondadega, nad tähtsustavad sellega oma valdkonna tegevust, pöörates just nimelt ühel päeval kalendri aastas eriliselt oma valdkonnale siis tähelepanu. Ja ma arvan, et see, mis on sealt Brasiiliast siis üks veerand 100 aastat tagasi liikuma hakanud ja siin Rootsi hääleuurija Johan Sundbergi aktiivsusel on nüüd ellu kutsutud, et see on üks väga tänuväärne asi, sest et selle päeva saab pöörata tähelepanu hääle tervisele, pöörata tähelepanu häälele kui kommunikatsioonivahendile ja nii edasi. Ja selles mõttes ma arvan, et see on väga oluline, et ikkagi et ka sellisele teemale nagu hääl tähelepanu pööratakse, sest see on väga oluline osa inimeseks olemisest.
Kui palju te olete näinud selle päeva tähistamist?
Siin on võtta erinevad aastad, on olnud erinevad. Eesti Teatri Muusikakadeemias on professor Allan Vurma, väga aktiivne hääleuurija ja tema teeb tihedat koostööd Ida-Tallinna keskhaiglas Kristel Kallinguga, doktor Kristel Kallinguga. Nemad on suured aktivistid Eestis olnud, kes on häälepäeval teinud erinevaid üritusi. Siin on olnud erinevaid konverentse, toodud kokku erinevate valdkondade esindajad ja siis kõik nad tegelevad häälega, et on kirurgid, terapeutid, lauljad, fisioloogid, nina, kõrva, kurgu, arstid, et aga nad kõik näevad natukene erinevalt seda. Et laulja mõtleb ikka selle peale, et kas mu aaria läks hästi, kas mu laul läks hästi ja arst vaatab häält jällegi hoopis teisest vaatelurgas, nii et sellised laadi üritused on olnud, aga täna, kui ma vaatasin, et ITK teeb siin häälepäeva puhul, korraldab oma Magdalena üksuses elanikkonnale suunatud tasuta loenguid ja uuringuid, et kes läheb ITK Facebooki lehele, et siis sealt võib leida, seal on loengud näiteks kell 1 vanusega kaasnevad muutused meie ääles, doktor Kristel Kalling juba mainitud, spetsialist räägib seal, Meeri Kompus räägib hääleoiust, tema räägib eesti keeles ja Irina Evamaa räägib hääleoiust vene keeles, nii et sinna võivad, kes tahavad hääleteemadega ennast täna kurssi viia ja aega on, siis saavad sinna minna.
Te õpetate hääleseadet Usuteaduse instituudis. Miks on hääl ja selle teadlik kasutamine oluline vaimulikus kontekstis?
No, hääl kui kommunikatsioonivahend eelkõige, eks ole. Aga mina tegelen ju mitte otseselt vaimulike õpetamisega hääle kontekstis, vaid mina õpetan kirikumuusikud, kes õpivad seal orelimängu ja õpivad koolijuhtimist ja kõike liturgilise muusikaga seonduvad. Selles kontekstis muidugi, kui inimene on kirikumuusik, siis hääl on väga oluline osa tema tööst ja selle hääle kasutamine ja terve kasutamine võimaldab tal seda tööd teha kaua, nii et on selles hästi veenev. Et minu osa on just see, et kuidas nad saaksid õppida õigesti hingama, kuidas sättida kõri asendit lauldes, aga ka rääkides, milline peaks olema keha hoid, mida peab, millele peab tähelepanu pöörama. Et sellised kõik spetsiifilised, häälespetsiifilised nüansid, aga siis eelkõige ikkagi nagu laulmise vaatenurgast.
Kui midagi välja tuua, siis mis nõuab kõige rohkem tööd ja harjutamist?
No ma arvan, et see sama see hingamise toe leidmine on üks selline väga oluline harjutamisnõudev asi, et on tõesti vaja teha spetsiaalseid hingamise harjutusi ja teine asi, et kuidas seda kõri asendit saada selliseks vabaks, nii öelda laululiseks, et see hääl hakkaks sealt voolama, et artikulatsioon oleks aktiivne, et suu oleks rääkides ja lauldes avatud. Need on sellised küll näiliselt lihtsad asjad, aga uskuge, neid ei ole nii lihtne saavutada. Et eks eesmärk on ikkagi häälele saada kõlajõudu ja väljendusrohkust. Nii et sellised nüansid seal.
Te olete hääleseadja ka mitmele koorile, Tallinna Ülikooli naiskoorile, BFM-i segakoorile, Tallinna Tehnikaülikooli akadeemilisele naiskoorile ja kammerkoori enkoore juures lisaks juhendate Tallinna Ülikooli vokaalansamblit Vox Nova ja olete ka klassikaraadio saatejuht. Kuidas erineb häälekasutus hääleseadjana, lauljana ja saatejuhina?
Ja see nüüd on natukene erinev maailm tõesti, et kui ma olen seal raadios, see asi on minu jaoks ka suhteliselt uus asi, et nüüd ma olen teist aastat teen seda tööd ja tegelikult nagu just nimelt, et leida nagu see balanss enda kui laulja häälekasutuse ja enda kui räägiva inimese häälekasutuse vahel ja mitte lihtsalt rääkiva, vaid mikrofoni rääkiva, et see võttis natukene aega, sest ütleme niimoodi, et rääkides mikrofoni on hääl kindlasti peab olema nii-öelda rahulikum, mitte nii kõva kui siis, kui ma peaksin rääkima kusagil, kus on vaja, et inimesed kuuleksid ka 100 meetri kauguselt, olgu see siis liialdusena öeldud. Et seal on erinevused ja et kui ma hääleseadena teen või lauljana seda tööd, siis kahtlemata on see häälekasutus palju rohkem mul toetatud ja palju hääle isenesest kõlab lihtsalt kõvemini, ütleme niimoodi, et seal ongi see dünaamiline vahe eelkõige ja selle hea punkti leidmine, kus kohast on siis parasjagu asub. Et see on võibolla kõige suurem erinevus.
Kuidas võiks tavainimene oma häält paremini hoida või arendada? Kas on midagi, mida saaks kohe täna hakata proovima või jälgima?
Hääle puhul tegelikult hästi palju loeb see, et mis on sinu üldine see olemine. Kuidas sa tunned ennast? Kui sa tunned ennast hästi, oled terve, siis tegelikult hääl kõlab inimesel ka hästi. Terve inimese hääl on üldjuhul tugev, kandev ja on aru saada, et tegemist on terve inimesega ka tema hääle toonis. Aga kui hääl on väsinud ja oled seda kasutanud võibolla mingil põhjusel kas liiga palju või natukene valesti, siis kindlasti on oluline see ära märgata ja puhata. Häälele tuleb lihtsalt anda puhkust. Püüda mitte liiga palju rääkida, ja püüda ka mitte kuulata muusikat sellel ajal, kui hääl on väsinud, et ja anda puhkust ka oma kehale. Et see on hästi tähtis. Ja teine hästi tähtis funktsioon on ka see, et oma niiskustaset tuleb jälgida, et vett tuleb juua. Nagu sportlased peab ka iga inimene palju vett jooma, just nimelt, et see häälepaelad oleksid kogu aeg niisutatud. Et see on hästi oluline. Ja siis, kui on külmakahjustus, kui sa oled külma saanud, oled mõnes viiruses, et kindlasti rääkida taas võimalikult vähe, et ruttu taastuks organism ja eriti peab jälgima seda, kui rääkimisega kaasneb valu, et tõesti siis on vaikemine siiski väga-väga suur kulla pagas. Aga ma olen lugenud ka siin seda, et arstid leiavad, et kui inimestel on majanduslikult hästi ja tervis on üldjoontes korras, et siis hakatakse rohkem rääkima sellistest asjadest nagu unehäired ja hääleäired, aga kui on surm silmes, siis sellised asjad tavaliselt kaovad ära. Et see oli nüüd nagu, ja see on nagu siis tänasel häälepäeval väga huvitav välja tulek. Ma tõesti lugesin siin mõningid asju ja mõtlesin, et aha. Et ikkagi, et siis kui on nagu ikkagi juba väga kriitiline olukord, siis on kõik asjad, siis on nii und kui häält.
See on küll huvitav.
See on tõesti huvitav, jah.
Aga mida võiks teha siis, kui haigused kipuvad kallale? Näiteks ma olen sel kevadel kuulnud mitmetest inimestest, kes on köha läbi põdenud juba mõni aeg tagasi, aga hääl ikka läheb aegajalt kähedaks ja tekib tahtmine köhida.
No eks see puhastumine siis niimoodi käib, siin ongi nüüd jälle see niiskustaseme hoidmine, et vett juua ja see lihtsalt anda aega, anda puhkust, anda aega, see lihtsalt võtab aega. Ma tean, et siin on sellised, näiteks mul on üks sõbranna, kes töötab ooperis, tema alati ütleb, et temal on kogu aeg see islamindine, et looduslikud need imemiskapslid on või tabletid on kotis, et kui häälel on natukene sellist lima liiga palju, et siis tema kindlasti kasutab seda. Mina ei ole seda nii palju proovinud, mul ei ole nii palju ilmselt selle vastu vajadust olnud, aga tema ütleb, et see on väga hea, et see hoiab kurgu nagu sellise pehmena et, ja just sellises taastumisprotsessis kindlasti väga hea. Aga üldine, kõik need üldised soovitused, mis see on, et kui sa oled olnud viirushaiguses, siis pärast seda on kasulik looduses pärast kõndimas käia, sest kui meie vereringe on aktiivne, siis on ka meie hääleaparaadiga kõik seonduv on aktiivne ja kogu paranemisprotsess on parem. Aga seda peab endale aru andma, et hääl läheb väga ruttu ära viirusega, aga ta taastub siiski, ütleme, julged kuu aega. Läheb selleks, et hääl oleks jälle täpselt selline, nagu ta oli sul enne viirust. seda tuleb lihtsalt mõistusega võtta.
Nii et tuleb siis aega anda ja tuleb vett juua ja mis veel need head soovitused on?
Head soovitused on ka see, et kui tead, et kuskil on viirused, siis ära sinna mine. ja hoia nendest eem- või hoia distantsi, hoia eemale ja keskendu sellele, et olen terve, mitte et kardan haigusi.
Aga kuidas on sidruniga, kas see toob hääle tagasi?
Sidrun on hea C-vitamiini allikas. See toob energiat. See toob energiat ja energia C-vitamiin, see on ju see mõjub ka häälele väga hästi. Et eks siin on igasuguseid selliseid vähem töötavaid ja töötavaid nippe, millest räägitakse, et mida võiks kõike teha siin alates toore muna joomisest ja nii edasi, aga eks praktilises elus on ikkagi nii, et lihtsad asjad, anna puhkust, joo vett, liigu, kui oled juba taastunud haigusest nii palju, et saad liikuda, nii et ja mis see häälehügieeni veel puudutab on see, et kindlasti mitte kuritarvitada oma häält, eks ole, näiteks väga ohtlikud situatsioonid on sellised, kui sa lähed kuskile mürarikkasse ruumi ja sa pead seal siis enda kehtestamiseks, näiteks noh, ütleme õpetajad puutuvad sellega palju kokku, et sa pead enda kehtestamiseks kasutama oma häält võimsamas nivoos, kui sa seda tahaksid ja kui sa seda normaalselt teed, et võt seal peab hästi jälgima seda, et ei lähe sellised valed lihaspinged ei hakka tekkima, et just siin on see suu lahti, aktiivse artikulatsiooniga rääkimine, hingamistugi all, et kui seda, neid oskus ei ole, siis on väga kerge häält ära kaotada, nii et see on tavaline, et sügiseti õpetajad, eriti noored õpetajad, kes alustavad tööd, septembri lõpus puutuvad kokku esimeste selliste hääle probleemidega, mida meil varem pole olnud.
Need on head asjad, mida meeles pidada.
Jaa, kindlasti. Nii et ühesõnaga, et hääle suhtes me oleme nagu sportlased mingis mõttes, et hääl tuleb ikkagi soojaks rääkida ja pärast pingutust tuleb ta maha rahustada ja tasub vaadata internetist, otsida erinevaid selliseid kas hingamis ja ümisemise harjutusi, nii et neid on hästi palju erinevaid. Et, ja kui selle vee puhul ka veel, et kindlasti see peab olema kehatemperatuuril vesi, mitte liiga kuum ja mitte kindlasti liiga külm, see on teistpidi šokk. et ekstreemsusi hääle limaskest ei armasta.
No võt, suur tänu Karin Salumäe selle intervju eest ja ilusat häälepäeva.
Ma soovin kõikidele ilusat häälepäeva ja hoidkem oma hääl, sest hääl on üks osa meie identiteedist.
Nädala kaja.
Telefoniliinil on meil nüüd Häädemeeste koguduse õpetaja Tauno Teder. Vaikne nädal või suur nädal, nõnda kuidas seda perioodi milles me praegu oleme nimetatakse, võib küll öelda, et tegemist on vist ka liturgilise elu poolest kõige kirevama ja sellise eripalgelisema perioodiga terves kiriku aastas. Räägiks natuke sellest, et mis iseloomustab seda suurt nädalat just kristliku, ütleme, jumalateenistuselu külje pealt vaadates ja just siis ka liturgilisi kirikuid ja nende praktikaid arvesse võttes.
Tõepoolest suur nädal on oma teenistuste poolest kõige rikkalikum kiriku aastas ja see ilmselt pädeb teatud määran isegi nii-öelda kõige madalkiriklikumate või kõige vähem liturgilist korda rõhutavate kirikute liikumiste puhul. Aga me võime öelda ju, et suure nädala nii-öelda liturgilise teekonna aluseks on meie issanda Jeesuse Kristuse kannatuslugu ja lõpuks siis ülestõusmine selle nädala finaaliks ülestõusmispühasse siirdudes. Ja selle tõttu me käime temaga kaasas seda teekonda. Meie kodukirikud on selleks Jerusalemmaks, kus Jeesus ja tema apostlid liikusid. Me läbime need erinevad etapid vaimus ja ka väliste märkide kaudu me siis nii-öelda tähendame seda, mis on toimunud Jerusalemmas tollal. Nii et see, mis toimus Jerusalemmas Jeesuse kannatamise aegu, saab meile siin ja nüüd ligi olevaks ka nende väliste märkide ja riituste kaudu. Ja suure nädala nii-öelda selliseks eelkujuks ja eeskujuks on olnud ju tegelikult selle sama nädala pühitsemine Jerusalemmas. Et osad raadiokuulajad ehk on käinud ka turismireisil või palverännakul Jerusalemmas just suurte pühade aegu, olgu siis vana või uue kalendri järgi, kui siis vastavalt idariitusega kirikud ja teisalt siis lääne kirikud pühitsevad pühiseal ja seal ju käiaksegi täpselt läbi need kohad, kus pärimuse järgi teatakse olevat toimunud Jeesuse kannatusloo erinevad etapid kuni Püha Haua kirikuni välja. On Golgata paik, kus ta on risti löödud, kannatanud, kus ta on maetud ja kus ta on surnust üles tõusnud.
Nii et see, mida eile paljudes kogudustes võis näha ka protsessioon, siis pajuokstega meil küll, aga selle eel kui on ikka Jeruusalemmas toimuv protsessioon, mida aastast aastas ka korratakse. Suurel nädalal võib-olla üks selline omapärane tunnus nendel turgiliste praktikatel on ka see, et teatud selline dramaturgiline element on tugevalt ka see, et olgu siis see palmipuude püha protsessioon või suurel reede, see tava lugeda evangeeliumi erinevat seda osatäitjate vahele ära jagatuna. Kuidas see on oluliseks saanud ja miks see on tähtis?
Eks see on see sama asi, et me nii-öelda tähendame või käime kaasas seda Jeesuse kannatusteekonda, me jäljendame või imiteerime seda teatud mõttes, muidugi teatud piirini ainult, et seda paremini mõista, et sellest paremini osa saada. Ja sellepärast ongi need välised riitused, olgu siis jah tegemist palmidega, põhjamaaludes siis pajudega. Eelmisel pühapäeval, mil me koos Jeesusega astusime sisse Jeruusalemma, hüüdes talle kui Taaveti pojale ja päästjale Hosanna, aga samal ajal siis ka teades, et ta läheb vastu ristile, nii-öelda tagantjärgi tarkadegana, nagu me oleme kirikuna. Ja teiselt poolt jah, tõepoolest siis pikkade kannatuse evangeeliumite lugemine, mis on siis tavaliselt olnud niimoodi jagatud, et pühapäeval, palmipuude pühal on Matteuse järgi, siis teisipäeval suures nädalas Markuse, kolmapäeval Luuka ja suurel reedel Johannese järgi, vähemalt ajalooliselt. Et nende evangeeliumite laulmine või retsiteerimine või võibolla tänapäeval ka lihtsalt lugemine, on tihti tõesti olnud jagatud erinevat osatäitjate vahel, kes siis vastavalt sümboliseerivad nii-öelda jutustajat Jeesust ennast ja siis ülejäänuid või nii-öelda rahva hulka, olgu nad siis seal juudid või teised. Nii et sellisel moel me samuti nagu süveneme ja elame sisse kannatusloosse, aga ma arvan, et siin selle dramaturgilise elementi puhul, mis tegelikult võib-olla rohkem meie praktikas tänapäeval lööb välja ja suurel nädalal, aga on kogu kiriku aastal omane, on üks oluline moment, kas on kogu lunastusloo kokkuseotus. Ja siit me saame vaadata tagasi jõulusündmuse juurde, et sõna sai lihaks meie issandas Jeesuses Kristuses. Ja nõnda moodi ka see väliste märkide kaudu Jumala teenistuse toimetamine aitab seda, mida me pühakirja tekstist loeme või kuuleme, meisse siseneda. Ja ühel või teisel moel me osaleme sellest sündmustikus, sest meiegi saame osa lunastusest, nii nagu need inimesed, kes Jeesuse päevil elasid, kui me seda usus vastu võtame, nii et dramaturgilisus, koreograafki ja välised märgid kuuluvad inimeseks olema, Jumala loodud inimeseks olemise juurde ja tuletavad meelda seda tõsi asja, et Jeesuses on Jumal saanud inimeseks. Et Kristus on selles mõttes koreograafiline, dramaturgiline, nagu sa nimetasid, materiaalne religioon, kuigi seda siis seesmiselt elavdab Jumala vaime.
Suure nädala kulminatsiooniks on siis selle lõpp, suurest neljapäevast algav periood, mida vahes nimetatakse ka suureks kolmepäevaseks perioodiks või Triduum Sacrum. Kuidas seda täpsemalt kirjeldada, et suur neljapäev, reede, vaikne laub, pühapäev, see on ju nelipäeva, et miks need kolm päeva just on eriliselt välja toodud?
Jah. See on tõsi, et siin võib see küsimus üles kerkida, kuna siin on natukene need arvestuskriteeriumid olnud erinevad ja ma arvan, et see arvestuskriteerium, mida praegusel ajal nii-öelda läänekiriklikus kristlaskonnas valdavalt kasutatakse. Ega siis meil Eesti evangeelse luterlikus kirikus, näiteks ilmselt ka Eesti metodisti kirikus ja roomakatoliku kirikus muidugi, ka Eestis ja kõikil maailmas. See lähtub sellest, et see kolm päeva arvestatakse alates siis suure neljapäeva õhtust, mille Jeesus oma jüngritega viimasel söömaajal on, kus ta annab neile teeniva armastuse eeskuju nende jalgupestes ja kus ta seab siis oma söömaaja, oma sakramendi kiriku jaoks kuni tema taastulekuni kuni Jumala riigini. Ja lõpeb siis vastavalt siis sealt arvestades siis kolm ööpäeva edasi pühapäeva õhtuga, et siis tuleks nagu pühapäev, see ülestõusmise pühapäev ise jääks selle triiduumi sisse. Aga tegelikult läbi päris pika ajaloo. Nii kaugele, kui me kirjendada suudame, ei ole pühapäev otseselt selle triiduumi sisse kuulunud, veel kuni siis ütleme 20. sajandi liturgiliste reformideni, vaid pigem neljapäeva võeti ka tervikpäevana, nii et neljapäev, reede, laupäev kokku moodustasid selle Jeesuse kannatamise ja laupäevas siis lõpuks juba ka ülestõusmise etteaimamise või ülestõusmise nii-öelda alguse eelõhtu või vigiilia näol ja siis pühapäeval astuti sellesse nii-öelda täisrõõmu pühasse. Nii et sellest on tulnud ilmselt see kriteeriumide erisus, aga sisu on põhimõtteliselt sama. Jah, tõepoolest, et suurel neljapäeval me oleme Jeesusega koos tema sööma ajal, saame osa tema sakramendist, suurel reedel me austame pühimat risti, Kristus kannatas meie eest, me astume Jeesusega kaasa siis surmavalda ja vaiksel laupäeval või vaiksel laupäeva õhtul, nagu praegu sellel pigem on tavaks, paljudes kohtades vähemalt me osaleme siis selles ülestõusmise rõõmusõnumis või see juba vaikselt avatakse meile. Et see täieks võiks saada siis ülestõusmispüha ja sellele järgneva nädala pühitsemises.
No, Tauno Teder, lõpetuseks, kui nüüd suur nädala teekonda käime ja suur neljapäev reede ja ülestõusmispüha õige pea kätte jõuvad, siis kuidas võiks üks ristiinimene valmistuda nendeks suurteks päevadeks, selleks suureks sõnumiks, mida siis neil päevadel kuulutatakse, võibolla kuidas see midagi sellest isiklikus palveelus veel, mis kirikutraditsioon meile kaasa annab, mis on see tarkus, millega liturgiline pärimus meid nende päevade pühitsemise suunas juhatab?
No kindlasti üks osa on see, et me saame midagi nii-öelda juurde lisada oma tavalisele usulisele praktikale. Kui see on vähegi võimalik, olgu siis tegemist ihuliku paastumisega, olgu siis tegemist palve aja nii-öelda laiendamisega või rohkendamisega, ilmselt ühel või teisel juhul, kui need teenistusi ka, kus terved evangeeliumi lugemised läbi loetakse või retsiteeritakse, meie praktikas nii tihti ei ole, enamikus kogudustes ei ole, siis tasub siiski näiteks läbi lugeda kõigi nelja evangeeliumi kannatuslood. Et sellisel moel me saame nii-öelda siis jah, vaimulikult süveneda sellesse ja muidugi, kui on vähegi võimalik osaleda ühises liturgilises toimingus, ühises liturgilises aktis, Jumala teenistusel või palvuses, siis seda võimalust saaks igal juhul püüda kasutada, kui vähegi tööaja ja puhkeaja jaotus meile seda võimaldab.
Tauno Teder, suur tänu selle jutuajamise eest ja õnnistatud suure nädala jätku.
Aitäh!
Nädala kaja.
Tere, minu nimi on Villi Võrk ja kutsun teid tähistama ülestõusmispühi pühapäeval 20. aprillil kella 2 kella 4 Kuressaare keskväljakul. Jagame rõõmsaid sõnumeid elavast jumalast, muusikat teeb Jaanika ja bänd, üles astuvad mitmed külalised ja mina ka muidugi. Lastele palju põnevaid tegevusi, koha peal küpsevad pannkoogid, sa ei taha sellest ju ilma jääda. Võta sõber ja pere kaasa, teeme ühes koos need pühad meelde jäävaks. Pühapäeval 20. aprillil kell 2 Kuressaare keskväljakul näeme.
Täna vestleme Kuressaare linnakoguduse pastori Tanel Usinaga ürituse ülestõusmispühad kõigile Kuressaares üle. Keskendume selle aasta programmi võrdlusele eelmise aastaga ning käsitleme koguduste koostöö rolli ettevõtmise korraldamisel. Tanel, milline on olnud hommik Kuressaares?
Hommik on ilus, on küll natuke pilves, aga kevad jõuab siia.
Tasume kriminal ja krabinal pühapäevase ettevõtmise ülestõusmispühad kõigile Kuressaares juurde. Kuidas selle aasta programm erineb eelmise aasta omast? Mida oskate võrduseks tuua?
Eks üldjoontes programm päris palju kattub. Kuigi see aasta on meil lisaks üks laste etendatud lühinäidend selline evangeelse sõnumiga ja pühade tähenduse selgitamisega, et see on kindlasti üks asi, mis erineb. Ja kui varasemalt olen pakkunud rinnarahvale pannkooki, siis see aasta on meil ka suhkruvati aparaat olemas, nii et mõned suksed lisad on.
Villi Võrk on vähemalt siin pereraadios kõlava helisignatuuri või reklaami autor. Tema on ka üks esineja. Kuidas teda õnnestus Saaremaale meelitada?
Jaa. Villi Võrk on meil põhi sellise vaimuliku sõnumi esitaja. Villit me tahtsime tegelikult juba eelmine aasta kutsuda, aga kuna pühad liiguvad, siis eelmine aasta kattusid need tema peresündmustega ja ei õnnestunud, aga see aasta teisel küsimusel oli ta juba täiesti valmis kaasa tulema ja ta on üks hea evangelist meie Eestimaal.
Ülge. See on üks suur ettevõtmine, mis seob kokku kõik Kuressaares tegutsevad kogudused, ülestõusmispühad kõigile Kuressaares on koguduste suur koostööprojekt. Kuidas koostööga on läinud, kuidas selle aastal on need puutepunktid ja kas kõik löövad hooga kaasa?
Tõesti, seda üritust ei ole üksinda võimalik teha ja oleme tavaliselt kokkulepped saavutanud pastorite ühistel osadustel, mis meil siin iga kuu on Kuressaares, aga tiimis on tõesti mitmed erinevad kogudused ja koguduste inimesed kaasas, et need tööd tuleb ära jagada, et sellepärast, et see on tõesti üks selline ju suurim kristlik püha, mis tegelikult ühendab kõiki kogudusi, et siin ei ole nagu, et üks rohkem või teine vähem selles asjas, aga ülestunud pühad on meie ühine osa ja sellepärast on nagu hea seda koos teha, et me kuulutame ühistusku Jeesuse võitu surma üle ja patu üle, et see on meie ühine välja astumine.
Öelge, Tanel, kui palju see on kogudus üksteisele lähemale toonud, kui palju te olete saanud näiteks isiklikult teada teiste Kuressaare koguduste kohta, kui palju teil on nendest teadasaamistes olnud rõõmu ja sellist head positiivset kogemust?
Ütleme nii, et Kuressaares selles suhtes on kogudused üsna lähedased ja nagu ma ütlesin, iga kuiselt on meil pastorite osadused, et me teame päris palju üksteise kogudustest. Aga muidugi on selle koostöö ja selle pühade organiseerimisega seoses oleme saanud tuttavaks mitme koguduse liikmega, keda ei ole varemalt tunnudki teistest kogudustest, et selles mõttes küll inimeste tasandil on tulnud sellist tundmõõppimist ja rõõmsat üllatust isegi ütleme niimoodi on tulnud küll.
Küsin ka teilt, see on suur kogukonnaprojekt, iseks sellele, et kogudused löövad kaasa ja kogudustesse kuuluvad kristlased löövad kaasa. See tõmbab ju kaasa ka teised Kuressaare ja Saaremaa inimesed. Kui palju te olete saanud sealt tagasi sidet, kui palju te olete saanud sealt koostööd, tuge ja mõistmist?
Inimesed on olnud positiivsed selles mõttes, et kuna me jah, meil on, eks ju, meie abi vallavanem on kristlane ja tema tuleb, ütleb ka oma tervituse. Ja samamoodi me kasutame Kuressaare kultuurivajala lava iga aasta. On nad alati olnud positiivselt kaasas ja kohalikus Kadiraadios ja ajalehes oleme soovi avaldanud reklaami teha, et need on alati vastu võetud ja selles mõttes nagu tunneme sellist positiivset koostööd.
Kui palju te isiklikult olete pühapäeva peale mõelnud niimoodi isikliku kogemuse vaatepunktis, kas oskate öelda, milline tuleb ilm, millist ilma te ootate, kui palju inimesi te ootate, millised tulemusi te ootate, mis on teie enda selline huvi ja need põhilised punktid, mida te pühapäeval tahaksite kindlasti kogeda ja et nad teile ka meelde jääksid?
Ei, väga hea küsimus. Tänu Jumalale, Jumal on iga aasta meile annud iluse ilma, et isegi kui ilmateade on olnud selline nagu oma soodu liikunud, siis Jumal on nagu kinkinud iluse ilma ja usume ja palume, et see aasta samamoodi oleks. Ütleme, meil selle üritusega on, võiks öelda siis kolm eesmärk. Esiteks kristlaste nõiselt kokku tulla, et täna te austate Jumalat selle läbi ühiselt inimeste ees, rahva ees. Samamoodi, et evangeelium läheks välja ja et korraldajad ja kristlased ka ühes koos kogeksid seda pühade rõõmu, et see on nagu sellised eesmärgid. Ise nüüd ma olen püüdnud nii palju kui võimalik neid kohustusi ka sellel päeval ära anda, sest õppides esimestest aastatest, kui neid ülesandeid jäi viimaseks päevaks liiga palju enda peale, siis ei saanudki nagu, ütleme niimoodi, sellisest programmi rõõmust osa pigem olid nagu korralduse laine peal, et enda soov on ka kogeda seda ühist rõõmu ja evangeeliumi väge. Ma usun, mida Jumal tahab ka näidata selle ürituse kaudu, nii et.
Te vastasite suurepäraselt, öelge, kui palju te olete ise nüüd vaiksel nädalal mõelnud ülestõusmis peale ja kui palju te olete selles ülestõusmis püha ürituse kontekstis võib-olla ise tunnetanud seda, et see kõik on üks tervik ja väga hästi seotud?
Ja see on meie selline, kuidas ütleme, eelis tänapäeval teades piibli lugu, terve seda kannatuste nädala lugu ja seda võitu. Aga just täna hommikul, ma mõtlesin, täna on suur neljapäev. Jüngrid said, Jeesus andis jüngritele ülesande minna linna ja osta leivad. Ja ja valmistuda selleks Vaasa söömaajaks. Ja jüngrid ei teadnud ju sellel hetkel midagi ette, mis on tulemas. Ja samamoodi suurel reedel, kui oli kõige traagilisem nende jaoks, nemad ei teadnud ette, mis on paari päeva pärast sündimas, kuigi Jeesus oli sellest nendele rääkinud. Et see on täna muidugi meie selline eelis, et me seda lugu juba niimoodi ette teame ja juba valmistume nii-öelda ülestõmispühadeks, kuigi siin vahepeal on, eks ju, noh, võiks öelda sellised tõsisemad teemad ja sündmused, et see lugu meid tõesti kannaks ja me oskaksime hinnata seda, mis Jeesus on meies teinud, et see on minu soov ja valve.
Kuressaare Kestliku linnakoguduse pastor Tanel Usin, ma väga tänan teid selle ettevõtmise korraldamise eest. Tänan ka selle jutuajamise eest sel pühapäeval 20. aprillil kella 14.16. Kuressaare Kesklinnas üles tõusmispühad kõigile ettevõtmist korraldavad Kuressaare Kestlikud kogudused koos Palvekliiniku ja Pereraadioga. Tanel, veel kord palju tänu, palju õnnistus selles ettevõtmiseks. Ja öelge, mis on selle ettevõtmise õnnestumise märk teie enda jaoks, enne kui me jutu lõpetame?
Aitäh teile nende soovide eest. Ma usun, et me oleme õnnestunud siis, kui me oleme saanud esitada evangeeliumi ja kiita Issandat sellel päeval, nii et ma ei oskagi mingisugust suuremat asja praegu esile tuua.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid viis intervjuud, milles said sõna Kristiina Ross, Osvald Nikola, Karin Salumäe, Tauno Teder ja Tanel Usin. Intervjuusid tegid Pereraadio hommikutoimetajad Rauno Veri, Johannes Ots, Laura Jõgar ja Tauno Toompuu. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja soovin kõigile õnnistatud pühade jätku.
Nädala kaja. Intervjuud.
Say.